6. aprīļa ziņas vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Krievijas jūras spēku pieteiktās raķešu šaušanas pārbaudes Baltijas jūrā netālu no Latvijas nav konstatētas. Tā paziņoja Latvijas Nacionālajie bruņotie spēki. Krievijas kuģu kustība jūrā gan ir manīta. Krievija iepriekš paziņoja, ka raķešu šaušanas pārbaude notiks no 4. Līdz 6. Aprīlim. Latvijai drošības nolūkos nācās slēgt lidojumiem gaisa telpu virs plānotās raķešu šaušanas vietas. Civilās aviācijas aģentūra paziņoja, ka gaisa telpa šai vietā būs slēgta līdz šī vakara pulksten 21. Pēc Latvijas laika. Pēc tam gaisa telpu atkal atvers lidojumiem. Aizsardzības ministrija uzskata, ka Krievijas mācību mērķis iespējams bija Latvijas reakcijas pārbaude. Daugavpils domes priekšsēdētājs Rihards Eigims joprojām neprot valsts valodu nepieciešamajā līmenī. To secināja valsts valodas centrs atkārtotā Eigima valsts valodas zināšanu pārbaudē. Iepriekš valsts valodas centrs pirms pusgada Eigimu jau sodīja par to, ka viņš nelieto valsts valodu tādā līmenī, kā to nosaka likums. Toreiz Daugavpils mērs apņēmās uzlabot savas valsts valodas prasmes, tomēr tās joprojām nav atbilstošas. Lēmumu par sodu Eigimam plānots pieņemt mēneša laikā. Rīgas satiksme izsludinājusi iepirkumu par 12 zemās grīdas tramvaju iegādi. Tas ir viens no Skanstes tramvaja projekta īstenošanas posmiem. Būvniecības darbus ceru sākt jau šī gada beigās, tomēr precīzu darbu sākšanas termiņu zinās tikai pēc būvprojekta izstrādes un būvniecības iepirkuma veikšanas. Pat laban prognozēja, ka visu nepieciešamo dokumentu izstrāde aizņems vismaz gadu. Rīgas domes vidi degradējošo būvju komisija vienojās ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, ka rosinās domai vērsties Saeimā ar ierosinājumu atsavināt Rīgā Marijas ielā 6 esošo nolaisto īpašumu. Šī ēka jau vairāku gadu garumā ir izpelnījusies Rīgas slavenākā grausta nosaukumu. Jūrmalā pašvaldības steigā plāno lemt par sākumu skolas Taurinītis pārveidošanu par bērnu dārzu. Bērnu vecāki ir pret šo ieceri un sākuši vākt parakstus. Parakstus pašvaldības vadītājam plānots iesniegt pirmdien. ASV Finanšu ministrija šodien paziņoja par sankciju ieviešanu pret 7 tā dēvētajiem Krievijas oligarhiem, arī pret 12 viņu kontrolētiem uzņēmumiem un pret 17 augsta ranga valdības amatpersonām. Kā paziņoja ASV Finanšu ministrs Stīvs Mnučins, Maskava ir iesaistījusies dažādās kaitīgās darbībās visā pasaulē, tostarp turpina Krimas okupāciju un musina vardarbību Austrumukrainā. Čehijā šodien izjuka valdības veidošanas sarunas. Sociāldemokrātiskā partija izstājās no sarunām ar premjerministra Andreja Babiša izveidoto partiju neapmierināto pilsoņu akcija. Sarunu izjukšana nozīmē, ka Čehijā iespējams gaidāmas jaunas parlamenta vēlēšanas. Lielbritānijā saindētā bijušā Krievijas dubultaģenta Sergeja Skripaļa stāvoklis vairs nav tik kritisks un strauji uzlabojis. Tā šodien paziņoja Salisbury apgabala slimnīca. Sīkāku informāciju gan slimnīca nesniedza. Uzņēmums Facebook ir atklājis, ka Eiropas Savienībā līdz pat 2,7 miljoniem cilvēku varētu būt kļuvuši par upuriem neatbilstošai personas datu izmantošanai. Eiropas Savienības datu aizsardzības iestādes tuvākajās dienās apspriedīs, kā rīkoties. Par laika apstākļiem. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd plus 4 grādi, pūš rietumu dienvidrietumu vējš ap 7 metriem sekundē un neliels lietus. Naktī Latvijā mākoņēns brīžiem skaidrosies, austrumdaļā nelieli nokrišņi. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš, brāzmās līdz 19 metriem sekundē, vidzemes piekrastē līdz 21 metram sekundē. Nakts gaitā vējš pakāpeniski pierims. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2, plus 2 grādi. Rītdienā mākoņēns brīžiem skaidrosies bez nokrišņiem. Lēns mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra plus 5, plus 10 grādu. Rīgā bez ievērojamiem nokrišņiem, naktī 0 plus 2 grādi, rītdienā plus 9, 11. Laika tips naktī 3. Nelabvēlīgs, rītdienā 2. Labvēlīgs. Izskan 6. aprīļa ziņas vieglajā valodā.